Útvarp Saga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Hjálmar Sveinsson. Hjálmar borgarfulltrúi fyrir samfylkinguna og jafnframt formaður umhverfis og skipulagsráðs. Velkomin til okkar, Hjálmar.
Takk að þið fyrir, Pétur.
Nú, ef við byrjum að því, það kusu, hvað, 1852 í prófkjöri núna. Varstu ánægð með þessa þáttöku, er hún of lítil, er flokkurinn kannski ekki nógu öflugur með, það að segja, með nægilega sterkt svona bakland og stuðningslið, sjálfstæðisflokkurinn sem nú minni flokkur en þið í samfélkingunni, þeir eru bara með fjóra menn í Reykjavík, þeir eru með fimm núna að hann að fá kannski, já, helmingi fleiri þáttökundur, hvað finnst þér þetta?
Já, sko, ég minni hún reyndar á það að það voru ekki 3500-600 sem að tóku þátt hjá sjálfstæðisflokki.
3800.
En ef mann rétt að þá var þegar allmest Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson var í framboði og þá held ég að verið 12000 sem að tóku þátt.
12000
það er. Fyrir hvað 10-12 árum kannski. Jafnvel meira ég man ekki alveg.
Þannig að 2006
eitthvað. Já, fyrir 12 árum þá. Já. Þannig að það hefur nú orðið ansi mikil breyting þar.
Geysilega mikil, já.
Og ég veit svo sem ekki hvernig að túlka hana.
Nei. Já, og, það bara enda hefur flokkurinn minnkað í Reykjavík.
Já, en við minnkað í Reykjavík. Og hérna en hvað okkur varðar samfylkinguna þá minnum ég að séu 4000 á kjörskrá 4000 gátu tekið þátt þannig að það rétt tæplega helmingur sem að taka þátt í prófkjörinu.
Það var sagt 33%.
33%? Nú, ok. Já, þá hérna...
En ef það hefði verið 50, þá hefði verið góð þáttaka.
Það hefði verið góð þáttaka. Já, en já. Auðvitað óskaðum er þess alltaf að sem flestir tekið þátt, en þetta náttúrulega frjálst val hjá fólki. Já, já. Og þannig að ég held að þetta sé nú alveg bara þokkalegt, sko.
Já, nú náttúrulega dreifist þetta og hérna, nú þarna tvær konur sem eru komnar þarna fyrir framan. Varst þú sáttur við niðurstað? Þú nú kannski vilja vera ofar?
Já, já, ég er ekki sáttur við það að ná ekki því sem ég stefnað.
Ég, nei, hérna, ég skilur.
Ég hrefti þriðja sæti síðast og þetta stemdi ég
að fá það aftur. En þú ert í eiginlega, já, þannig að þú ert í fymta sæti.
Ég er í fymta sæti.
En það er náttúrulega búið að fjölga borgarfulltrúum.
Já, já.
Þannig að þið, þó þið séu með fimm sæti núna, þá þýðir að þið séu með sjö sæti samkvæmt nýjastu.
Og fimm fyrstu sætin eru bundin.
Já, þetta er bindandi kostning.
Þetta er bindandi kostning og síðan er það rauninni flokkurinn sem ákveður þá að raða niður í næstu sæti. Já. Þannig að ég nú bara ánægði með það að hafa verið valinn í forystusveit fylkingarinnar í samfylkingarinnar í borginni, ég er bara stoltur af því. Og svo er líka bara fimm líka flott tala.
Já, já.
Þrýri flott tala en fimm er líka flott tala. Já. Hvað er átta tölur?
Jú, jú. Nú, hérna, var það kannski stóra málið og, já, stóra málið, sem ég segja kannski ekki stóra málið, en það sem að hefur kannski vakið mest umtal, það er þessi stefna borgarlínu og þú ert formaður umhverfis og skipulagsráðs og ert náttúrulega aðal maðurinn í þessu skipulagsmálum fyrir hönd samfylkingarinnar og getur þú útskýrt fyrir hlustendum okkar? Hvað felst í borgarlínu? Nú búið að segja ýmislegt það, kannski menn hafa sagt og kannski breyttum áherslu líka en svona í megin dráttum hvað borgarlína í raun og veru?
Borgarlína er hágæða og öflugt almenningssamgöngukerfi og til þess að hafa það öflugt og hágæða að þá þurfa að vera sérstakar forgangsreinar fyrir þessar almenningssamgöngur, ég samferður það að þetta verði svo kallar hraðvagnakerfi sem er kallað Bus Rapid Transit System. Það er eiginlega tvær leiðir, annars vegar léttlesta kerfi.
Sem verður ekki
það. Sem að mér finnst mjög ólíklegt að verði því að það er helmingi dýrara. Og en þetta hraðvagnakerfi sem að er búið að koma á í allmörgum borgum, bæði vestanhafs og austan, að það snýst það að þessi hraðvagnar eru á forgangsreinum allan tíman Og það eru sérstaklega útbúnar stoppistöðar sem að líkjast svona litlum lestarpöllum og þá þannig að þú gengur beint af pallinum inn í strætóin og ert búin að borga. Þannig að það eru engar tafir á þessum stoppistöðum. Og en þetta eru sko er á nokkrum megin leiðum til dæmis á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur getum við sagt það sem ásinn fyrir dag og síðan þá væntanlega vestur austur leið sem að kemur þá líklega til með að liggja upp Suðurlandsbraut og inn að Elliða ár vogum eða Elliða ár ósum Það verið að tala um að það eru nokkur möguleikar opnir ennþá í gegnum Kópavogin, hvort að fara upp í Smáralind og Mjót, hvort að fara í Kársnesið, þetta er allt bara verið að skoða hvað er hagstæðist að komi best út en það mikilvægt að hafi það í huga að það verður áfram sem sagt strætisvagnakerfi sem að mun þá fæða borgarlínuna. Fyrir þá sem að búa þannig að það langt í næstu stoppustu borgarlínunar en vilja gerna nýta sér almenningsvagnakerfið að þeir eiga þá kostu því að taka strætó úr sínu kerfi niður á næstu stoppustu borgarlínunar og fara þar í hana.
En þeir sem á bifröðum og eitthvað segja heima, ég segja bara byggra Grafarvogi
Já.
Eða að vinna í Vesturbænum eða bara búin til eitthvað þannig dæmi.
Já.
Og þeir eiga bíl
Já.
Og þá þurfa að fara að keyra heima frá sér
Já.
Með börn og annur að Já. Borgarlínunni
Já, ef þeir kjósa að þeir geta auðvitað eftir sem áður bara keyrt sína venjulegu leið
Já, en eftir... það getur vel verið að þeir vilji nýta
Já, já, nákvæmlega, já, þá er það kostur fyrir þá að þeir geta hugsanlega farið á bíl
Já.
Að næstu stoppustöð
Já
Og teki borgarlínuna þar.
Já, en þannig að við erum sellendis, þá eru menn að fara á bifrið þegar taka jábrautalestun í bæ.
Já, já.
Þá fara þeir á sínu bílum að jábrautalestinni.
Já, já, já.
Og síðan fara þeir þannig, en þá þurfa að vera bílastæði fyrir bílana.
Já, já, eða
bílastæði,
já, við það ekki útulokað að það verði, sko, það ekki alveg hönnun á þessu kerfi ekki komið það langt. En það getur auðvitað komið til greina, það verði bílastæði á hús, ég held að það sé nú betra heldur en bílastæði á yfirborði, af því að það tekur minna pláss og rúmar meira.
Já.
Þannig að það já, það kemur vel til greina.
En það verður ekki sennilega létt lesta kerfi vegna það svo dýrt, en ef við tökum þetta Bus Rapid eða hraðvagnakerfi, hvernig vagnar eru þetta? Er þetta svona svipaður og þessir vagnar, strætisvagnar sem við erum með núna? Nei,
þeir eru stærri, talsett lengri, taka miklu fleiri, Og þeir, það má segja, þeir líti út eins og lítið lest. Þetta er eiginlega lest á gúmihjólum.
Mm.
Og hérna, þannig að, já, það er, þeir eru svolítið öðruvís en þessi venjulegu strætisvagnar.
Mm. En verða ekki þá margir? Hvað fara þeir, sko, eða þú ert komin á hérna staðin þar sem að þú getur tekið þessa hraðvagna, hvað koma þeir oft er á 5 minútna frest
Já, það þarf sko sem sagt, allar svona öll reynsla segir okkur að það sem að skiptir öllu máli varandi svona kerfi það ekki hvort að það kosti 100 kall eða 200 kall eða hvort þú auglýsir að þetta séu sérstaklega vistvænar samgöngur það sem skiptir öllu máli það að þú getur farið út á stöð á ákveðnum tímum og þú veist þú þarft ekki að bíða mikið meir en 5 minútur Þannig að það að ljóst að þetta þurfa að vera mjög örar ferðir.
Þannig að það þarf mjög marga hérna, hraðlesta.
Já, á háana tímum, á mótnana og síðdegis.
Já, það þarf að nota, lestirnar eru til, ef þú ætti að nota margalestir háana tíma.
Já, já.
Þá er sko að nota þér allar.
Nota þér bara eins og hægt er, en það að ljóst að það mest álag á þessum háana tímum, eins og við sjáum bara hér í umferðinni, kvölds og mótna, að það eru ákveðni tímar, klukkutími og mótnana og klukkutími síðdegis, þá er mest álag og þá er náttúrulega mest áriðandi að ferðirnar séu sem örastar og þeir flýti sem flest fólk.
En þá er það lína, þetta er borgarlína og þá er gert ráð fyrir því að það verði hérna vegur sem á það þarf kannski að rifja mannvirkjum úr vegi fyrir þessa línu. Er það rétt skilin?
Það getur hugsanlega komið til greina og hérna en það ekki þá þar sú vinna ekki hafin. Heldur í rauninni vinnan hefur engungu hingað til verið að greina þar hvar megin línurnar geta komið og það ekki búið að ákveða það endanlega allt saman ennþá. Það sem að tekur við síðan aðalskipulagsvinna hjá sveitafélögunum, það sem búið að ákveða nákvæmlega hvar í götunum þessir vagnar fara og hvað þarf að gera til þess að þeir komist leiða sinnar. Það verkefni fyrir næsta kjörtímabil, þessi aðalskipulagsvinna sveitafélögana.
Nú það þannig að strætisvagnarnir, það kostar 400 held ég 60 krónur og það að kaupa afsláttarmiða líka, að gera það margir kannski sem að nota strætó, sem mér skilt að sé okkar 4% af fjöldanum.
Já, það er samkvæmt nýjustu könnun að þá það 4% af öllum ferðum sem eru farnar.
Já, þannig að, en þá náttúrulega kostar þetta, en þetta eingöngu sko til þess að þetta fargjöldin greiða kannski 30% af kostnaði við strætó eitthvað það bil
Já, það, ég þekki þá töl ekki alveg sko.
Já, ég spurði formanninn um daginn
hún
var að tala svona rúmlega 30%
já.
En þannig að hvernig verður það? Þannig að þetta niðurgreitt strætó hérna á höfuðborgarsvæðinu
Já,
jú,
en það náttúrulega svo margt niðurgreitt í
já, okkar samfélagi Já, ég veit það, sko. Ég er bara í lýsa ástandinu ekki að leggja mat á hvort þessi gott
eða slæmt Já, það bara eins og leikskólar eru niðurgreittir mjög mikið og mjög margt
En þá spyr maður þessa hraðvagna les Sko nú verða það miklu fleiri hérna miklu fleiri vagnar Og það nú verið talað mikið stoppkostnaðan, kannski koma því á eftir, en rekstarkostnaðan, kemur hann ekki til með að aukast eða þarst að hafa svona marga hraðvagna?
Já, það kemur á móti væntanlega sem sagt tekjur af keyptum miðum inn í þetta kerfi.
Sem rúmlega
30 það er það núna sko, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það reikningsdæmi kemur til með
Hvernig hafið þið áætlað það í ykkar áætlunum?
Já, við bara áætlum það fyrst og fremst að þetta veri hagkvæmur kostur, þetta hagkvæm lausn, þetta ekki eina lausnin í hérna samgöngum í borginni og það svolítið mikilvægt að hafa það í huga að svona umferðakerfi eru þetta fyrst og fremst til þess að koma sem flestum vörum og fólki á milli staða.
Já.
Og vegna þess að innviði borgarinnar eru svona takmörku verðmæti, það ekki hægt að þenja út alveg endalaust. Þessna mjög mikilvægt að nýta þessa innviði eins vel og mögulegt Og það rengjum við afa því að kerfi af þessu tagi, svona hraðvagnakerfi, Í því felst mjög góð nýting á þeirri fjárfestingu sem að liggur í innviðum borgarinnar vegna þess að þeir flytja tiltölulega mikið af fólki á mjög skömmum tíma.
En munurinn á þessu það eru fleiri vagnar, þeir eru lengri, þeir taka fleiri farþega og þeir fá að vera ákveðnum forgangsstað
Reynum, eins og stræt og...
Það er borgarlínan alls og.
Borgarlínan er þetta, nema þetta eru stærri og lengri vagnar, miklu fullkomnari stöðvar og borgarlínan fer ekki út í öll hverfi, heldur eru nú nokkur megin leiðum og síðan eru sem sagt aðra leiði til þess að flytja það fólk sem þarf að komast og vill nota borgarlínuna. Það getur ferð á bíl á næstu stoppistöð, það getur hugsanlega gengið eða það býr ekki mjög langt frá. Farið á hjóli, það eru allskins möguleikar eða tekið strætó af því eins og verið að segja áðan, þetta er unni tvöfalt kerfi annars við að strætisögnakerfi sem að keirir hverfin og fer niður á borgarlínuna og eins og
Þannig þegar við haldi gamla strætiskerfinu þetta er þá viðbót má segja
Þetta er viðbót, já þetta er nýtt kerfi
Þannig að þið haldið áfram að greiða niður strætisvagnana sem að þið gerir núna og mjög dýrt Og svo kemur þetta hérna borgarlínukerfið sem að urðvita verður niðurgreitt líka vegna þess að það mjög ólíklegt. Eða finnst þér það ekki, Hjálmar, að það geti borgað sig með miðasölu? Verið þeir reikni kannski með 10-12% að þetta fara upp í svo mikið og það er ekkar mat, sko, það við vitum ekki hvað.
Já, sko, en þá getum við spurt á móti ef ekkert að gert. Ef ástandi heldur áfram eins og það hefur verið þróa síðustu 30 árin, þar sem að bílafjöldi hefur aukist fjórfalt á við fjölgun mannskaparins mm. og það náttúrulega endar í því ástandi sem núna á götum borgarinnar kvöldsómotna að það eru umferðatöppur og mjög seg umferð á nokkrum stöðum.
Já.
Þannig að það eru augljóslega ófremdar ástand vegna þess að við vitum það að íbúum höfuborgarsvæðisins mun fjölga cirka 70.000 til ársins 2040.
Er það höfuborgarsvæðið?
Höfuborgarsvæðið.
Já, þá erum að tala fjölg, þá endanlega þessar forsendur ykkar, býst ég við að byggja á þeirri forsendu að það fjölgunum verði mest í þessum nágranna sveitafélagum, því fjölgunum hefur ekkit orðið svo mikil í Reykjavík.
Fjölgunin er alveg heil mikil í Reykjavík.
Já, en það ekki er reyndar, samanbyrð,
en þú
ekki
veist samanbyrð. Að Pétur, þú veist að þú kynniðir söguna,
Já.
Að þá hefur sem sagt verið meiri fjölgun, sko alveg frá 1960 í nágrannasveitafélögum þannig að það er ekki nýtt ástand Nei. Reykingar eru búin að vera mjög lengi, cirka 38% af landsmönnum mm. og er það ennþá og ég held að það mun ekki breytast mjög mikið
Nei.
Ég lít reyndar á sko þetta, við erum líka að gera grein fyrir því að þessi sveitafélög hér á höfuborgarsvæðinu þetta er sameiginlegt atvinnusvæði, þetta er sameiginlegt íbúðarsvæði við öndum að okkur sama loftinu við höfum samlög eða fyrirtæki sem að sjáum rekstur fyrir ákveðna grunnþjónustu eins og sorpu strætó og svo framvegis þannig að samvinnan þegar orðin mjög mikil og þess vegna það líka að öll sveitafélögin og höfuborgarsvæðinu standa að þessu verkefni
En sko þegar þið miðið við, þetta er svolítið mikilvægt í sambandi við þessar 70.000, og þetta verður meiri hlutfallslega fjölgun eins og þú viðurkennir í nágrannasveitarfélagunum.
Já, sko, við getum sagt að hlutfallslega fjölgun, en fólkinu fjölgar ef þú telur fólkið, þá fjölgar því meira í Reykjavík. Þetta er hlutfallstölur.
En hvers vegna, ef við lítum að náttúrulega fjölgun hér, þá hefur hún hefur dregið verið úr því að við sér ákomið mikið að pólverju hérna og svo leiðis.
Já, miklu meirinn, það eru sem sagt útlendingu fjölgar hér alveg gríðarlega mikið.
Já, aðalega í sambandi við Evrópska efnahagssvæðið, þau koma hingað út af því.
Já, aðalega til að byggja hér upp.
Já, til að fá vinnu.
Hótel, starf og
veitingastöðum. En reikniði þá með aukningu á innkomu af vinnuafli frá Evrópu inn í þessi 70.000, veistu það?
Nei, 70.000 er áætlun, þetta er rauninni byggir á áætlun hagstofunar og það gert ráð fyrir sem sagt, náttúrulegri fjölgun en líka að það flýti fólk til landsins. Það getur vel verið að það, og það eru svona alla líkur á því að það verði þessi innflutningur á fólki til landsins verði heldur meiri en gert ráð fyrir í þessari tölu 70.000 manns.
Já, það er að segja ef það væri, en varðandi kostnaðin við línu, nú hefum við heyrt alls konar tölur þetta, nú hann Skúli Magnússon, hann hérna Skúli Helgarsson fyrirgjæðu, hann kom hérna til mín í síðustu viku og við vorum að ræða ýmis mál og hann var að tala að þetta myndi byrjun á kostnaði veri kannski innan við 30 miljardar. Ég hef heyrt töluna að ef miðað við kílómetra, hvern kílómetir, þá væri reiknað með að hann kosti 1 miljard.
Það er reiknað með því að þegar að þetta er fullbyggt þetta kerfi þá er það eitthvað 50 kilometrar.
Þá erum að tala 50 miljardar.
Þá erum að tala 70 miljardar.
Þannig 70. Hver 1,3.
Já, hver kilometr er rúmur miljardar.
Já, 1,3.
Já. Og hérna, en að því ég ætla að nefna það hérna áðan að því við þurfum að horfa á valkosti, að því að ef að það yrði ekki af þessu, að þá þurfti að fara út í gríðarlega umfangsmiklar og mjög dýra uppbyggingu á mislægu gatnamótum og stoppvegakerfinu í heildsinni. Og það eru miklu hærri tölur.
Það er nú umdeilt, er það?
Nei, það er ekki umdeilt. Það eru til þetta mjög nákvæmar skýrslur sem að hérna, allir geta nálgast á síðu samtaka sveitafélög höfuborgarsvæðinu. Það eru mjög nákvæmar skýrslur. Það er gert ráð fyrir það kostum 150 miljónir að gera þessar, gera byggja öllu mislægu gatnamót. Allskins hluti sem að þarf að fylgja því Þannig að það alveg örugglega miklu dýrari kostur heldur en að leggja áherslu á þessa borgarlínu. Og þetta auðvitað ástæðan fyrir því að þegar að sveita stjórna fólk hér í nágranna sveitafélögunum sem eru nú mörg hver, þeim með mörgum hverjum stjórna og sjálfstæðismennum, hafa reiknað þetta dæmi út býsti við að nákvæmlega sama hátt og komist að þeirri niðurstöð að það borgi sig, borgarlínan borgi sig.
En sko, nú að tala 50 kilometra, ef að þú myndist á þannig að það veri hægt að lengja þetta er kannski færin í Kópavog meira og færi þá víðar, að þá gæti þetta verið talsvert meiri lengd heldur en þessi 50 kilometra.
Nei, það er ekki reiknað með því í þessum áætlunum sem eru núna. Af því að þetta sem ég að nefna leiðir sem komum til greina, þá verður það ekki þannig að þær leiðir verði allar farnar, heldur þar að velja eina leið úr sem hagkvæmust fyrir sem flesta. Þannig að það alls ekki verið að þetta engin opin ávísun þannig. Þetta er sem sagt, þetta ákveðin tala, það rúmlega 50 kilometrar og það mun gerast í nokkrum áföngum.
Nú, það í sambandi við sem sumir benda á að nú í dag, hérna Hjálmar, þá eru náttúrulega margir á stórum bifreiðum.
Já.
Og sem að taka mikið pláss.
Akkurat.
Og það eru margir að keyra, kannski einir í stórum bílum.
Já. Það er í flestum, ég man ekki, ef þetta er reiknað niður, þá er eitthvað held í 1,2 í hverjum bíl.
Já. Nú segja sumir að það sé að verða svo mikil breyting í samgöngumálum og það er að verða það, það verður og hjákvæmilega. Og sjálfvirkni verði í meira mæli, það er að segja bílar, sjálfstýrandi bílar og annars líkt.
Já.
Og þetta verða svona litla skuttlur.
Já.
Sem að geta kannski kert menn fara þá í vinnuna og svo fer bara skuttlan til baka og þá fer kannski fær með börnin í leikskóla og svo frami. Þannig að það verður talsvert öðruvísi staða á einkabílnum heldur er núna ef að þetta verður að veruleika. Hvað segir þú þetta? Ertu sammála því að það verði verulega breytingar varðandi sjálfvirknina og sjálfstýringuna og er það tekið inn í þessar áætlanir sem þið hafið svona verið að leggja áherslu á í þessu máli varðandi borgarlínuna?
Já, fyrsta lagi ætli að segja það að ég efast ekki það að það munu verða heilmikla breytingar. Ég held samt að það sé svona ofmetið hversu mikla þær verðu. Já, ég hef bara lesið skýrslur það, bæði frá OECD og hvað heitir það, Boston Globe Consulting Group sem hafa tekið þetta út og það eru reyndar aðeins ekki alveg sammála nákvæmlega en það niðurstöður sem að eru þekktar í dag og það byggir á allskyns reiknilíkunum og að því þetta er hvergi orða veruleika sko.
Já, það er byrjað, náttúrulega. Það eru til sjálfstýrandi bílar.
En það er ekki orða veruleika skilningi en þetta sé notað bara við mjög sérstakar aðstæður.
Nei, þetta er svona er að byrja.
En það sem ég ætla að segja er að það er niðurstöður og það voru sérstaklega stór könnu sem var gerði Lissabon fyrir tveimur árum eitthvað svoleiðis. Og hún sýndi fram á það að þetta kerfi sjálfkerndi bíla, það gengur aðeins upp ef að það þannig að fólk deili þessum sjálfkerðu bílum það að segja að það fari sem sagt þú ferð úr þínu hverfi og þá koma tveir eða þrjir með þér í ferðina.
Já, en sko á Íslandi þá eru tveir bílar algengir á eina fjölskyldu.
Já.
En það myndi þá breytast að þeir leiti að þá myndi með fjölskyldan verið að fara að deila einum bíl.
Já, en eins og ég að segja þessar rannsóknir sem ég að vitna til að það er sem sagt hérna, það er þetta að segja það að þetta gengur engungu upp ef að menn eru til í að deila þessum bílum,
já.
Hvernig sem það er sko,
það
er fjölskyldan eða einhverju nágrann eitthvað slíkt sko,
já,
og að það sé starrakt leið á háannatímum mjög öflugt almennisamgöngu.
Akkur er það í
það? Já, það eru bara niðurstöður vegna þess að það verður að horfa til þess að það breytir ekki voðalega miklu hvort að það er einhver bílstjóri sem að keyrir bílinn eða hvort að sá sem að fer með bílnum situr einn aftur í. Þá eru það jafnmargir bílar á ferðinni. Og svo er það líka það að þegar að bílarnir eru búin að skila einhverjum af sér að þá fara þeir eitthvað að skuttlast annað sko.
Já, nýtast allan daginn.
Já, en allavega útrekningar sína það að þetta mun ekki draga úr bílaumferð. Heldur þert á móti
aukana. Hún dreifist þá meira.
Já, já, en ég bara segi þér frá þessum rannsóknum sem hann við gerðum. Það er sína þetta og ég held sko, ég held að líka að, sko, að því að ég efast ekkit að það er að gerast merkilegi hlutir í þessu. En ég held að menn verið líka að passa svo því að þeir sem að tala mest þetta eins og Musk í Bandaríkjunum, forstjóri Daimler Benz, forstjóri BMW, forstjórar BMW,
Já.
Þetta eru menn náttúrulega sem hafa hagsmuna því að selja þessa tækni.
Já.
Og ég ekki að segja að við höfum ekki að trúa þeim, en við skulum taka þeirra boðskap með smá fyrirvara.
Stjórnmálamenn hafa hagsmuna líka, Hjálmar, ekki bara stjórnendur stórfyrirtækja.
Já, en þeir hafa ekki hagsmuna því að selja einhverja vöru, einhverja framleiðslu. Þeir
selja sínar hugmyndir og þær verða
verið. Já, þeir selja hann ekki heldur þeir reyna að sannfara fólk því að hugmyndir
já,
þeirra
séu rétt. Já, við kallum það.
En já, það er tóttum mikill munur að selja eitthvað, sko.
Já, selja, þú selur hugmyndi eða þú hefur samfæri kjósandar, skilur.
Já, en mér finnst samt, sko, ef við erum að tala svona rökræður í hérna, eins og við þigum hér, þá ég ekki að selja þenni hugmynd, sko. Ég bara Nei, ræða við þig og kemur rök.
Þetta er ákveðin pólitísk hugmynd, þetta er ákveðin stefna varðandi afstöðu til
einkabílsins. Já, já, vissulega.
Já.
Já, til umferðarinnar.
Já, eða já, já, þú getur nokkana, það orðað
já,
að það.
Já, já, og að því að þetta byggist allt, að því að ég nú hef líka verið formaður svæðiskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins og bæði svæðiskipulag höfuðborgarsvæðisins og aðalskipulag Reykjavíkur byggir á svo kvöldum sviðismyndagreiningum. Það þýðir Ef að allt verður óbreytt, hvernig verður þá ástandið 2030 og 2040? Mm. Ef við breytum kerfinu, ef við reynum að hafa áhrif á ferðamátana, hvernig verður ástandið þá? Og úr þessum sviðsmyndagreiningum kemur það að lang hagstæðist og skilvirkasti kosturinn er það að koma á laggirnar hágæða almenningssamgöngukerfi. Hraðvirku almenningssamgöngukerfi sem við höfum kosið að nefna borgarlínuna. Í aðeins í samt við sjálfkerfi bíla þá var ég mitt á ágætum fyrirlestri daginn þar sem að kom fram að það sé sennilega mjög langt í það. Það var nefnt árið 2075 að sjálfkerfi bílar í borgum geti keyrt hvert sem er. Vegna þess að þetta er, já, ef þú ferð inn í þröngar borgir, inn eins og inn í miðborg Reykjavíkur, það sem allt getur gerst, sko, það fyrir bolti út á götu eða það fyrir barn út á götu og ótrúlustu hlutir geta gerst, sko, að þá er, þá segja þessi sérfræðingar sem ég hefði tala með þetta, að það er miklu mun lengra í það að þetta verði svona algjörlega almennt. Það sem ég held að geti gerst fyrst, er það og það verður auðvitað langmest að vitið því að það séu sjálfkeyrandi lestar, við þekkjum þann og þegar, þeir sem hafa farið í metróið í Kaupmannahöfn, það eru sjálfkeyrandi lest, en hún er náttúrulega teinum, eða að það séu sjálfkeyrandi hraðstrætisvagnar sem eru alltaf á forgangsreinum, þannig að það er engin fyrir þeim. Þannig að ég, svona, þú veist, ég veitu þetta ekki, mér finnst mjög líklegt að þarna verði þessi sjálfstýring eða sjálfkeirandi ökutæki, ég held að þau munu birtast fyrst þar á þessum forgangsreinu.
En Hjálmar, þú talar mikið um sérfræðinga. Nú eru sérfræðingar á Íslandi, arkitektar og skipulagsfræðingar, eins og Gestur Ólafsson og Trausti Valsson. Þeir eru ekkit sammála þessum hugmyndum hérna borgarlínu. Þannig að það er ekki allir sérfræðingar, sérstaklega þeir sem þekkja vel til skipulagsmála á Íslandi, endilega sammála ykkur í samfylkingunni.
Nei, þetta verður ekkit að gera með samfylkinguna, þetta er ekki hugmynd,
ég er bara að
að leifa mér að segja það að þetta byggir á gríðalega mikill vinnu okkar færustu umferðar verkfræðinga sem eru menntaðir í Bandaríkjunum Þýskalandi og mjög víðar þannig að þeir viti heilmikið þetta og auðvitað þeir reynir bara að fylgja svona megin stefnu sem að er í gangi vestanhafs og austan varandi þessi hluti það eru menn allstar í öllum borgum eru menn að reyna að efla hágæða stórum og litlum.
En við höfum, sko, Reykjavík byggð svona sem bílaborg.
Nei, hún ekki byggð sem bílaborg.
Já,
hún verður ekki rauninni svona mikil bílaborg fyrir en svona uppbúr, já, ég myndi segja 1980.
Já, það bara vegna bílunum fjölgar þá.
Já, já,
já.
Og vegunum og
hérna. Já, en það var að þetta hugsa
og þannig. Nei, þess vegna,
en það sko, mjög erfitt, Hjálmar, að segja við Íslendinga sem já. Eru á bílum.
Já.
Og hérna, það getur vel verið því að ég sagði að verð ekki flest heimili kannski með tvo bíla, heldur bara þegar sjálfstýringi byrja, þá geta venn bara verið með eitt bíl, eitthvað til þess að verið.
Já, já.
En það er mjög erfitt að reyna að hafa, segja við Íslendingin að hann megi ekki hafa sinn bíl hér á þessu svæði.
Endur enginn að segja það.
Jú, en þið Nei, eru til dæmi, Hjálmar, þú tekur sem dæmi. Já, já. Það eru ákveðnar hindranir hér, það eru... hraðahindranir, það verið að þrengja götur og annað og svo framvegis, þannig að sko bílaeigandunum finnst að það sé verið að þrengja að einkabíl
Já,
hvað
já,
segir þú þekkir
já,
þetta?
Ég hef, jú, ég þekki þessu umræðu en ég ætla í samvæntu hraðahindranir að þá er eflaust hægt að útbúa þær betur á einstakastöðum
en
hraðahindranir koma upphaflega að óskum íbúana hraðahindranir og hraðatakmarkanir til dæmis 30 km hverfin hafa
ekki nóg að sé gert... bara 30 km hámarsaldur hámarsægir hafi búið
Nei, það, hafa... reynist ekki nóg því miður
no.
Nei, það bara því miður þá reynist það ekki nóg og þess vegna það mjög algengt að við sem erum umhverfis og skipulagsráði fáum óskir frá íbúum í íbúagötum það að setja hraðahindranir.
Er náuðu óskýrum að þrengja götur eins og grensásvegin?
Við fáum óskýrum það að draga úr neikvæðum áhrifum bílumferðar. Og það eru reyndar á öllum íbúafundum sem við förum á að þá það eitt af aðalmálum sem íbúarnir tala að það of mikil og of hröð bílumferð í mínu hverfi. Þannig að það er alveg skýra roskir það og við erum líka að fylgja stefnunni sem er mótuð í aðalskipulegi Reykjavíkur sem er runnin þver pólitist í nokkur ár og hún gengur að miklu leitt út að það fyrstalega að efla vistana samgöngur og draga úr neikvæðum áhrifum bílumferðar. Hún gengur ekki gegn einkabílnum en hún gengur út af þetta sem ég var að segja. Og við höfum verið að benda það að í rauninni það sem að við stefnum á til þess fallið að létta á bílumferðinni. Við vitum það alveg að bæði í dag og líka til 20 ár og 30 ár munu mjög margir kjósa að fara á bíl allra sinna ferða. Og það ekkit að því. En það eru líka margir og það sýna allskins kannanir hjá stórum fyrirtækjum og stofnunum vildu gjarnan komast með öðrum hætti til og frá vinnu til að mynda. Þannig að það sem að aðalskipulagið kveður á það að þetta hlutfall ferðamátana breytist þannig að því núna það cirka þannig í Reykjavík að það eru 75% sem að fara 75% allra ferða eru farnar á bílum.
Það ekki herra?
Nei, það er cirka 75% aðeins lægra reyndar.
Er það svo margir sem eru gangandi þá?
Nei, það eru all margir gangandi, já, til dæmis það skiptir mjög miklu máli hvort þú ert sko í vesturbænum og miðborginni
ég seg, og fleiri hverfum. Ég geng oft, Hjálmar,
og
ég sé engan mann á gangi.
Nei, ok.
Nei, mannan, ég sé bara bíla og einstaka sinnum einhvern hjólreiðamann, en ég sé engan vera að ganga, eða mjög fáa. Jú, maður sér stundum túrista, það kemur fyrir.
Já, ok. Það er hins vegar þannig sko að það er búið að
ég að tala sko á fjölförnum
ég að tala en það er búið að sem sagt, gera nákvæma kannanir sem að sýna það að í miðborgin og vesturbænum eru cirka 57% sem að fara á bílum í úrvinnu en það miklu hærra hérna eins og vonlegt í austurkörfunum Þannig að það sem sagt svona skipulagið, hversu stutt í vinnu, í úr vinnu, hversu stutt út í næstu verslun, hversu stutt í skóla, hefur mjög mikið að segja ferðamátana.
Ein spurning
En ég ætla fyrir kláratans byttur vegna þess að það sem sagt í aðal skipulaginu svo stefnamótuð að árið 2030 verði 58% cirka farnar og engabílum í borginni 58% allra ferða um 12% á strætó með minnir um 8% hjólandi og rest fótgangandi. Það eru ótrúlega margir í miðborgin og vesturbænum sem að fara fótgangandi út í verslun, út í skóla eða í úr vinnuna.
En áður við ferum í öllusingar, bara einspurning, áttu vona því eða býstu við því að málefnið eða þetta mál, borgarlínan verði kosningamál núna? Í þessum kostingum í mæmánuði, það þegar farið að bera á því?
Mér sýnist það að nýr oddviti sjálfstæðismanna, að hann hafi áhuga á því að gera þetta kostningamáli.
Það kom líka fram hjá oddvita miðflokksins.
Já, einmitt, já, ég sá það ekki. Og þannig að það nokkuð augljóst, að það verður örugglega eitt af kostningamálunum.
Góði hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Hjálmar Sveinsson. En Hjálmar, hann borgarfulltrúi fyrir samfylkinguna og hann formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkuborgar. En við ætlum að fá núna nokkrar upplýsingar og síðan höldum við umræðunni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ertu að anda þessum óþvera ofan í þig? Já, okkur farðu rykgrímur, öndunabúnað, já, bókstaflega allt fyrir öryggið. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Vítamín og bætiefni gulamiðans eru sérstaklega valin og þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Þess vegna hefur gulimiðin verið hluti af daglegu lífi landsmanna í meira en 25 ár. Gulimiðin fyrir okkur.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Fer bíllinn ekki í gang? Hringdu þá í okkur. Rafstilling Dugguvogi 23, sími 581-4991, 581-4991. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-444-444, 544-444-444.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Náttúrutrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti Hjálmar Sveinsson. Hjálmar borgarfulltrúi fyrir samfylkinguna, hann tilheyrir meiri hlutanum í Reykjavík og styður auðvitað borgarstjóran, núverandi, og hann einnig formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkuborgar. Nú hérna, Hjálmar, það nú svo að menn hafa deilt mikið flugvöllin.
Já.
Og svo ég skilji það rétt, það þinn flokkur og kannski meiri hluti þá líka, þið viljið og hafið sett það í aðskipulag að flugvöllurinn muni fara í framtíðinni. Það ekki rétt skilið?
Það rétt skilið og ég minna það að aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 var samþykkt að fulltrú allra flokka.
Já, þá sko.
Já.
En sko, núna, þegar að flugvöllurinn fer, þá stemt að því að þarna verði byggð í Vatnsmýrinu.
Já.
Og það verði svona þétt byggð, það ekki?
Já, það reynda gert ráð fyrir nokkuð stórum útivistasveginn. Sem að koma þarna í framhaldi eins og í framhaldi af hljómskólagarði og alveg niður að sjó. Þannig að það gert ráð fyrir frekar þéttri byggð
Já.
Og hún þegar byrjuð að rísa í Hlíðarenda hverfi. Þar núna að rísa nokkur fjölbýlishús með allt í allt 790 íbúðum.
Já,
Og en það gert ráð fyrir stórum útivistasveðum, þannig að Vatnsmýrin verður annars vegar nokkuð þétt íbúðabyggð með stórum og flottum útivistasveðum.
Nú, þetta er eins og þú þekkir náttúrulega vel, þetta er mjög umdeilt, bæði út af atvinnustarfsemi þarna flugvellunum og bussið frá því, þá ljóst náttúrulega að þessi mikla byggð, hvað gerir aðalskipulagi ráð fyrir því að verði margir sem að munu búa á þessu svæði, þarna Skerjafjörðurinn og svæðið að sjó frá hljómskólagarnum alveg upp í Öskjuhlíð og alltaf þessu svæði og hlíðarenda svæðinu. Hvað er svona, gerir ráð fyrir því og getur slegið á það? Hvað gæti verið margir?
Allt í henni er þessi tala aðeins farin út úr höfðun á mér en það verið að tala nokkur þúsund íbúðir.
Erum að tala svona 20 manns?
Það gæti orðið alltaf því.
Já.
Þegar allt er fullbyggt, þá gæti það orðið alltaf því. En auðvitað myndi gerast í skrefum og það verið þegar að taka fyrstu skrefin, það Hlíðarenda hverfið.
En svona ég verið að tala með eins og að verður í framtíðinni. Það 20.000 manns.
Það, já, 15 til 20.000 manns.
Já. Síðan erum við með háskóla sjúkrahúsi og það stemt að því að háskólasjúkur hefur verið byggt þarna við hringbrautinu.
Það er verið að byggja það.
Já, það er verið að hluta að það komið á það. En hérna, þannig að það er stemt að því að þarna verið það byggt. Nú það er gert ráð fyrir að þá verði talsverð mikil fjölgun á starfsmönnum og sjúklingum.
Já, það er nú ágætt að hafa það í huga að ég rau, sko, að því að mér stundum aðeins í umræðinni ágætt að minna það eru hvori í sambandi við staðsetningu Landspítalans og mér finnst alltaf að vera allavega ágætt þessu rök. Sko, Landspítalinn við Hringbraut og búin að vera þarna mjög
lengi. Já, en ég tala að breytist,
og þar er 70% einari, það er 70% starfsmennar. Þannig að við erum að tala í rauninni aðeins 30% aukningu.
Á starfsfólki?
Já, bara alls eru aukningu sem ég, þá starfsfólki væntanlega.
Þá erum að tala 2000 manns, minn sko, 2000 manns.
Já, ég man nú ekki alveg hvað margir vinna. Jú, þetta er mjög stór vinnustöður.
Nú, þegar við tökum með að þessu, fjölgunni hjá þar og síðan er það þetta og síðan er það háskólin. Það er orðið gífulu fjölgun í háskólanum.
Já, já.
Og líka í háskólanum í Reykjavík sem náttúrulega ofalega.
Já.
Þannig að allt þetta svæði hefur kallað á gífulega umferð.
Já.
Gífulega umferð. Og hún mun auðvitað vaksa með að við þessa stefnu að láta flugvelli fara. Og byggja þarna íbúið
Nei,
í staðum.
Nei, nú var ég aðeins að leiðrétta.
Býttu við, áður en þú leiðrétti mig, svo þú vill hafa þannig, þá bara er það rök, bara maður dregur röklegar forsendur af, röklega ályktun af gefnum forsendum í þessu tilfelli, þá er gífuleg fjölgun á þessu svæði þarna, á fólki.
Já, á næstu áratugum.
Bara til 2000, ef bara miða bara 2000, 2025 til 2030 vegna þess að þú ert að miða tölur til dæmis farin til borgarlínuna, Nú meða það við 2040, ég bara meða við svona 2030 og þá ertu að tala þetta, þannig það verður alveg gífurleg aukning.
Já, mér finnst þú aðeins hérna sko leggja mikla vigt í þessa gífurlegu aukningu.
Ég er að tala um 20,000 og svo það háskólarnir og svo það landspítalinn.
Ég ætlaði bara að benda það. Það verður engin breytinga þýlendi að háskólarnir eru þarna núna fyrir. Það ekki verið að koma með tvo nýja háskóla með 10,000 nemendur í hérna sittgur lagi. Heldur þetta þarna núna.
Nei, það bara bætist ofan á þetta.
Já, sem betur fer að þá fjölgar fólkinu hérna og unga fólkinu fjölgar og því fjölgar fólkinu sem fer í háskóla.
En ég að tala umferðar öngsveiti sem leiðir
af þess. Já, en ég líka, þó það það sem ég ætla að benda það. Segjum sem svo að þessar 10,000 íbúðir, segjum þessi 10,000 íbúðir, eða kannski 6-7,000 íbúðir sem byggist þannig. Ef að þær eru allar byggðar fyrir austan austurhverfin okkar, þá eru þið nú fyrst gífurlega umferð á Miklubrautinni og í hérna Árbæjarbrekku.
Já, þú meinar uppbyttir frá borginni?
Frá inn í borginna og út úr henni aftur, þar að segja, ef það yrðu, að því að við þurfum að byggja hús fyrir allt þetta fólk sem að er bæða flytjastinga og sem er að fæðastingar. Það þarf að byggja hús fyrir.
Já, það dreifist í útkverfin líka þá, ef að það...
Já, en ég er að það sem að ég er að benda á að það er miklu óhagkvæmari kostur upp á til að mynda umferð í borginni að gera. Vegna þess að þá er, það er bara staðreynd að landspítalinn verður þarna áfram, háskólarnir verður þarna áfram til að miðsöðas í borginni, þannig að þá mun gríðalegur fjöldi fólks úr þessum nýju útkverfum sem að koma einhver staði fyrir austan byggðina sem að nú er, stór hlut af henni mun leita niður í bæ, það sem þessi stóru vinnustæðir eru.
Já, þess þegar þú ert að bæta við þessum 10,000 íbúðum, þá verður náttúrulega miklu meiri fjölgu, þetta fólk á bílum og það með þá verða miklu þéttar umferðin á svæðunum. Það kallar á meira umferðar öngþveiti þarna á svæðunum.
Já, en mér finnst þú aðeins hérna verða að hafa þetta í huga sem er að segja á þann. Ef við erum tala með tvo valkosti, ef við ætlum að byggja upp í Vatnsmýrinni, skilur við, þá eru miklu styttri vegalengdir til að mynda fyrir fólki sem að er að fara
ég er bara að tala ástandi eins og það er verður á svæðum
en ég held að vera miklu verða
þetta er bara eins og það komast ekki nema í sjömanna lyftu komast bara sjömanns en ekki tíu þannig að við erum bara að tala það hvort sem að þetta lyftu fólk færi í aðra lyftur það skiptir engu máli
en ef það verið byggt einhverstor annarstaðar íbúðir fyrir að við vitum nokkurn veginn hvað reykingum mun fjölga mikið og ef að íbúðnar fyrir það fólk eruðu byggðar annarstæðir í borginn
en við vitum að fyrir viska fjölgunin verður á þessu svæði og það er stóra málið vegna þess og þá er það viðbótin út af spítalanum sem búið er ákveða margir ósáttu við
þessi 30% aukning á spítalastasuninni
og síðan alveg gífurlega aukning þar og það er
akkur segir 30% gífurlega aukning
það er gífurlega aukning vegna þess að svæðið svo viðkvæmt nú þegar út af háskóla sem eru margi fyrir svo bætist við þarna spítalinn og svo allir að láta flugvelli fara og þar koma 20 manns í viðbót þannig að það sjá það allir að þetta svæði mjög viðkvæmt fyrir meiri fjölda
Já en þá bendi ég það enn og eftir Pétur að þarna eru fyrir langstæstu vinnustæði landsins og það þýðir það að fyrir ákveðu hlutfall reykinga að ákveðu hlutfall reykinga fær þó valkost til þess að búa mjög nálægt þessum stóru vinnustöðum. Það betri valkostur heldur en að byggja ný útkverfi það sem verði mjög langt fyrir þá niður á þetta svæði. Og eitt af því sem að skipti mjög miklu máli í þessu taldu hérna háskóluna. Það mikil uppbygging á stúdentaíbúðum. Háskóli Reykjavíkur það bil að fara að stað með uppbygging og 390 íbúðum á sínu svæði. Það heilmikil uppbygging á stúdenta íbúðum og vísindagörðum við Háskóli Íslands. Mm. Og þetta þýðir þá það að þeir stúdentar sem eru þar, að þeir eru ekki lengur að keyra bústæðavegin allir í einu á mótnana, heldur að hluti þeirra hefur þá þann valkost að búa nánast við hliðina á háskólan. Mm. Og það þetta sem ég að benda
þeir á. Þeir mun ekkert búa í Vatnsmýrinn einhverju stúdentar. Þetta er svo dýrar íbúður.
Nei, þú heyri það Pétur, ég var að tala um stúdenta íbúður.
Já.
Já. Mm. Og þess vegna ríður á að byggja og það hefur þessi meiri hluti fyllt mjög fast eftir að byggja mikið af stúdenta íbúðum miðsvæðis. Sem næst háskólanum, hvort sem að það eru Sæmundagötu, Eggertsgötu, í Ásholti eða á svæði háskóla til Reykjavík. Það er einlið til að létta aðeins á umferðinni. Það er miklu betri kostur heldur en að vera byggðar íbúðu fyrir 1000 stúdenta einhvers það fyrir utan byggðina sem færi þá allir á miklu braut og allir í áttunnsbraut.
Við förum að ljúka þessu, ég minn langar að spyrja einn á spurningar á þunum hættum.
Já.
Það er í sambandi sundabrautina. Þetta er eitthvað sem að menn hafa kallað mjög eftir
Já.
Og er geysilega mikilvægt, segja margir. Hver er skoðan þín á sundabrautina? Akkur hefur ekki meiri hlutin í Reykjavík lagt þunga áhersla á það að fá ríki til þess að taka þátt í því að þeir eiga fjármagna sundabrautinu raun og veru, hvað segir það?
Ja, meirulitin í Reykjavík hefur lagt áherslu á samstarf við ríkisvaldið.
Um sundabraut. En akkur hefur ekkert gert?
Já, þú er eiginlega að spyrja talsmenn ríkisstjórnar.
Hefur þú farið til samgöngur á þeir og hafið þið gert það og
Borgarstjóri hefur gert það, ég hef ekki gert það. Borgarstjóri hefur rátt samtali.
Á hvaða stíi er það mál?
Já, það er rauninni bara á því stíi að borgin segir þetta mál þarf að skoða þetta, við skulum gera það saman, við erum tilbúin en ef maður rétt að þá var til þessu síðasta ári í 5 ára samgöngu áallun ekki sett einasta króna í Sundabraut á vegum ríkisfjöldsins.
Þannig að þið, svo ég hafi þetta rétt, eru ósátt við afskiptaleysi, skeitingaleysi eða aðgerðaleysi ríkisvaldsins gagnvart sundabrautinni?
Ég myndi ekki orða þannig. Ég bara segi það þarf 2 í hvert leik. Og ég bendi á það að það er gert ráð fyrir sundabraut í hinum margum talaða aðalskipulega Reykjavíkur.
Já.
Það er gert ráð fyrir sundabraut.
Já.
Þannig að það er engin að loka.
En er ekki nauðsett að fá hann núna út af því hvernig umferðin er á Ártúns?
Ég þor ekki alveg að fara að segja það. Ég veit ekki einu sinni hvað myndi létta mikið á Ártúns brekkunni. Ég bendi á það að til að myndi Hvalfjarðargöngum, hvað fara það? 5000 bílar og sólhæring.
Mm.
Þannig að það virðist nú vera mjög mikið að þessar umferð að hún að koma úr þessum efri hverfum sem að færu... Já, ég bara hreinlega veit ekki hversu margir...
En þú telur sundabrautina nauðsynlega?
Ég er ekkit viss það.
Þú ert ekki viss?
Ég er ekki viss á sinni nöðsynlega, það getur verið á sinni nöðsynlega.
Þannig að þið leggjum ekki þunga áherslu á að fá ríki með ykkur í raun?
Við leggjum þunga áherslu það að þetta er í aðalskipulagi og borgin er reiðbúin til þess að ræða þetta við ríkið að fara í þessa
En þú ert ekki viss það hvort það sé svo
nöðsynlega? Ég er persónulega. Ekkert svo vissum það sé nauðsynlegt. Það getur vel verið að það sé það. Ég, að því þú spurði mig, þá er ég persónulega ekkert svo vissum það. Nei. Ég segi fyrir mig, ég held þessi miklu mikilvægara fyrir höfuborgarbúa að koma borgarlínun á stað. Það eru miklu, miklu stærri, hvað að segja, farþið og grunnur þar, langt stærri. Þannig að ég held að það sé svona, að mínum að er það forgangsverkefni númer 1, 2 og 3, Það getur vel verið að sundabrautin komi, borginn við sagt, við erum með þetta aðalskipulagi og við erum reiðbúin að skoða það.
Þakkaði fyrir þetta, Hjálmar Sveinsson, og þakkaði fyrir að koma til okkar.
Já.
Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi fyrir samfylkinguna og formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar. Þakkaði fyrir Takk. Hjálmar. Og ég þakka hlustendum útvarp sögu, verið að hlusta, verið sæl.
Útvarp saga. Besti vinur þinn.
Spitt múrboltar, naglabyssur, skotnaglar, gasbyssur, höggborvilar, steinskrúfur og steinlím. Ísól. Ármúla.
Protefix og Maxilvörur eru sérhannaðar fyrir gervitennur. Fást í apotekum.
Verslunin Innja auglýsir. Vorum að fá sendingu af Vanity Fair. Full búða glæsilegum vörum. Undirfatta verslunin Innja glæsibæ. Tösku viðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Lögum rennilása á ferðatöskum, veskjum, skólabakpokum og fleiru. Kíktu við, opið frá klukkan 10 til 17. Töskuviðgerðin, Ármúla 34, sími 581-4303.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og breakfast hótelið við Keflavíkurflugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is
bbhotel.is.
Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljótt og góð þjónusta, gröfuverk, sími 770 1756, 770 1756.
Astasan frá Livestream fyrirbyggir vöðvabólgur, styrleika og eymsli í líkamanum og eykur hreyfigetu. Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur við slitgigt og lækkun á kólesteróli. Ýmsir sjúkraþjálvarar, læknar og íþróttafólk hafa mælt með Astasan. Fæst í apótekum, Krónunni, Hagkaup, Fjarðarkaup, Fríhöfninni og Grænni heilsu. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.